Sentare mpuzamakungumana vyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku vyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 gushika mu kwezi kwa cumi umwaka w'2017. Ibindi kuri ingingo mugenzi wacu Eloge buri kane zarabidushikiriza.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda umukuru wa Sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo Sentare yashyiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane mu 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no kubindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ibyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo Sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi igihe icyo gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo Sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo Sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifite ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye amasezerano y'i Roma kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo masezerano. Iyo Sentare ibandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI ishikiriza kandi gukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara, ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ko ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo Sentare harimwo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa vyaba vyarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane mu 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo ico gisata kidondagura ubwicanyi, ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije, ukubabarezi gufa, ukubanyuruza, ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015, ibihumbi babarezwa igufa, ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburiwe irengero. Hagati y'uko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017, iyo Sentare iharura abarundi bahunze igihugu kwa 413 490. Abagirizwa ivyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cane cane igipolisi iperereza bimwe mu bisata vy'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi, bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi vyaha vyadondaguwe gusa, afatiye ku vyemezo ashobora no gutohoza ku bindi vyaha nka genocide n'ivyaha vyo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ivyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwiye Ijwi ry'Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo, ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko ata bucuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asohozera avuga ko ari ibimaramare vyabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigovyora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose, harimwo kutegera bagisha inama u Burundi mu vyo bateguye vyose. Eloge buri kaneza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Inyuma y'iyo ngingo, Aime Laurentine Kanyana, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubutungane, yaragize ico bivuze ko yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. tumutega matwi
nyongingo harini ya etayi burundi ya tanga ikuko tradi yuko nibi mtu kutu uchachani ibanda niliko kwa kuburundi kubantu badashobora kubona ku Burundi ari igihugu cikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'u Burundi kubusubirira mu kibanza iyo ngingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Burundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki 27 iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bigeze buyimenya Nyeze mwese mudukorondera makuru bidasanzwe mu gihe bunyane ni kuvuga yuko ni kintu bagiye gufonda fonda
ariko
iyo se twabinye twabandanye duhungabanya barundi
iyo se ntare irafite uburenganzira iyo se ntare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano
oya mu gihe yari kuba yatangaye matohoza imbere y'uko Burundi buvamo byari gushoboka ariko kushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukagira buvamo iyo ngingo ntiyari bwafatwe
mu gihe
kuvuga yuko rero ubu unya iyo se ntabwo ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi
mu gihe none mu gihe
mushikiranganje akagezi umutekano kawe ni kabi ariko karitegetse nako ntabwo karategeka
mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza ivyo zaha mu Burundi Burundi bwo byifatamwo gute
abo bafatwa nk'abaje gutera Burundi hama Barundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu Burundi bakakigwanira
muri iki gihe ikintu Burundi bugiye gukora ni kihe
Burundi burashikirwa aho buhagaze bugashikirwa aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma ubandanye bubahiriza butunganiza n'abarundi ngo bwambe
hariho abantu bashaka kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza abinjira mu Burundi ko bari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga ko iki amasegonda 20
Ndeka iyo muri etajiri habari cyaha barundi baraje gusaba gutohozayo ibitohoza abanyenzi ntibatire kuba dutohoze iby'uburundi bwacu
mushikiranje Burundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
tukivuga kandi kuri iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yahaye uburenganzira abashikirizamanza gutangura gutohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Lambert Nigarura yanonosoye amategeko mpuzamakungu ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashikirizamanza bakurikirana ibyaha bikomeye akaba kandi ari mu ishyirahamwe SOS Torture Burundi yatanguye amubaza ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha turatega amatwi
ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'ubutunguza amasohoza mu Burundi twebwe twayashyiranye ugweze twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera nyamurazi yuko hari haheze hafi imyaka 2 turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amasohoza uko mu bikorwa twakoze ari byo kwegeranya amakuru ari byo kuvugana n'abantu bakorewe ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha na cyane cyane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko zitagishoboye gukurikirana abakora ibyo byaha kubera ibibanza barimo kubera babusumbye inguvu nicyo gituma bigaragaye yuko tutarinda gusenya byumvikana yuko umunsi twebwe tunezerewe dushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakoreye ibyaha n'ubwo kubita intare mu ruhanga abigize akagara ma Ruganda mu gutoteza abo bateza bushingiye
ariko nanone minisitiri w'ubutabera w'ubutungane w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha ariko ko inkiko sentare z'u Burundi zishobora kubiburanisha nta kibazo
nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bwo mu Burundi mu bisanzwe iyi nirya sentare ariko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko ni ukuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite ibyo nabyo ntibikiri agateseshwa muri sentare zo mu Burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka w'2015 abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano abantu bafatwa bukeye bagatoza ibiziga abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare kumurangiza bariva abo bose ntibigize bakurikiranye nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe numva yuko ari kudashaka no kudashoboka hari hageze mbe ni hakaba haratingiranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashyira sentare asanzwe abitegekanije byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukora akazi kabwo akindi yari gushobora kuvuga nibaza yuko umuntu ari umutahura kuko ibyiwe byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufite ububasha gukora akazi kabwo.
Maitre Lambert Nigarura urumwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpanabya mpuzamahanga, none se niba Uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaza gukurikirana gukora nkete mu Burundi, igihugu kivuze igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite?
Mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye ubuhoho niyo ngingo yo kutangura amatohoza yafashwe tariki 25 ukwezi kw'icumi hari hagisigaye iminsi kubw'iyo leta y'u Burundi ive muri mu mayo masezerano yumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano ashyiraho sentare u Burundi burafise itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bari kubarangira amatohoza. Mu gihe rero base kuvuga yuko bazuba barenze ingingo ya 86 y'amasezerano y'iyo mashyaka yose ntare ingingo u Burundi bwashyize ku mukono buzuba rero buciye mu makosa ariko naho ubwo kwanka twigihambaye bizaba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono ariko nta munsi uzokwica ibere kuko umunsi sentare ifashe ingingo kubera ifite amakuru yose ahagije amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu mbere cyane cyane n'igisata cya ONU cyagize amatohoza cyerekanye ibyaha byakozwe abandi bikoze n'ingina byakozwe bijumvikana yuko atana amatohoza menshi yotwara umwanya yosaba n'uko leta itegerezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko irabifise icyo kenerwa cyane cyane uyu munsi tubona ni uko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye u Burundi bufise itegeko ahubwo yo guca butanga abantu bakurikirana bagira bitabe imbere y'intahe amasentare yagiye aburanishe amasomo yandi.